Kad beidzas ziema un iestājas pavasaris?
23. 25. Martā – Lieldienās.
Kā saprast šo nosaukumu?
Lielas, garas, gaišas dienas. Tās iestājas pavasara saulgriežos, kad diena ir vienādā garumā ar nakti. Tas nozīmē gaisma atkal ir uzvarējusi tumsu.
Un sākas silts un saulains pavasaris.
Tā gluži nav. Latvijā pavasaris ir garš, bet vēss. Tā atkal ir jūras ietekme. Saulainas pavasara dienas nomaina apmācies laiks. Uz jūras ir vētras. Bet saule jau silda, sniegs un ledus kūst. Pie jumtiem parādās lāstakas, uz ceļiem peļķes, kūst pēdējās sniega kupenes. Aprīļa beigās parādās pirmā zālīte un sniegpulkstenītes. Kaut gan maijā naktīs vēl iespējamas salnas, jau uzzied tulpes un narcises, un maija beigās ceriņi. No dienvidiem atgriežas gājputni.